Nyaya yekodzero dzekuva mwene wevhu yatingati muchirungu land tenure ichagadziriswa sei mubumbiro idzva remitemo?
Masikati akanaka, nhasi ndapiwa mibvunzo mishanu. Asi ndichiona mibvunzo yacho tofunga miri ndiyo mibvunzo chaiyo. Imwe mitatu iyi ndeyekuti ndoona kuti inio ndinofunga chii panyaya yebumbiro remutemo ratiri kunyora iri. Handifungi kuti pane chakaipa, ndikakutaurawo zvandinofunga pamibvunzo mimwe mitatu yandiri kutaura, nekuti ini ndinonga ndiriwo munhu muno muZimbabwe, saka ndinofanira kunge ndichitaurawo zvandinofunga maererano nebumbiro remutemo ratiri kunyora iri. Chekutanga ndabvunzwa kuti nyaya yeminda iyi tingaite sei kuti tione kuti kushandiswa kungaite minda tokunyora sei muumbiro remutemo. Ngatitange tanyatsoona kuti kana tichiona kuti minda tinoirima sei zvakamira zvakaita sei. Pane varume mapurazi aya akatorwa nehurumende nezvechisimba zvichinzi ngatidzorei ivhu kuvanhu, ekuti munhu akapuwa tsamba kuti aende kunorima ipapo. Asi tinoona kuti tsamba yakati ngaaende kunorima ipapo inoti chero kana mukuru weminda akati chibva ipapo unokwanisa kungobviswa. Then poita vanhu vaya vane minda yavo isati yatorwa nehurumende, vane atinoti matitle deeds, ekuti munhu akadaro anokwanisa kuita hake zvaanoda pamunda pake. Then koita vanhu vaya vakaita fanika isusu tiri kumaruzevha, tisina kuwanawo minda inonzi yakapuwa vamwe vanhu iyi, vanonzi vari kurima minda yekumaruzevha, asi minda iyi inoonekwa kuti iri pasi pemakanzuru kana pasi pemadzishe. Asi tinoona kuti chinhu chiri kunyanya kunetsa apa ndechekuti iye zvino izvi unyatsoona kuti ndichagara pamunda apa kwegore rino here, kwemakore mairi here, kwemakore matatu here? Zviri kunyanyonetsa, nekuti kana uine offer letter iyai hungu inokwanisa kuti ndiri kupa 99 years. Ungazoti hungu ndanzi ndopuwa 99 years, asi inoti tinokwanisa kubvisa kana mangwana. So chiripo chikuru ndechekuti ngationei kuti vanhu vari paminda vakwanisa kunzi tinokwanisa kuziva kuti pamunda pauri apakapa uchagara nguva yakadai pasina munhu anokunetsa pamunda ipapo. Izvi zvinoita kuti iweweka unyatsoziva kuti iye zvino izvi ndiri kuda kuvaka here dhamu pamunda pano, ndiri kuda kuvaka here dzimba dzefodya pamunda pano, ndiri kuda kuti ndivake here dzimba dzevashandi purazi pano, nekuti ndingoziva kuti haiwa wakagara mutekede zvako. Asi kana tikasakwanisa kuita izvozvo, ndinoona kuti vanhu havanyatsoziva kuti vari kugara sei, zvoreva kuti hatichakwanisa kuti tinyatsorima takadekara, hatichakwanisa kuti tinyatsorima tichiona kuti tisimudzire upfumi hweZimbabwe. Saka chikuru ndechekuti patinyora mumbure remutemo iri, ngationei kuti vanhu vanorima, haikona munhu wese wesewo zvake, vanhu vanogona kurima vanyatsokwanisa kuti vagare ipapo tichiona kuti vari kurima, tichiona kuti vawana rubatsiro pakurima ipapo.